Բոլոր այդ օրերին Մարկը նամակներում իր մտքերը մորն էր հաղորդում ավելի անկեղծ, քան երբևէ։ Մտերիմ սրտերի համար անջատումն ամենամեծ բարերարությունն է։ Այդ անջատումը նրանց ազատում է ամաչկոտությունից, ջարդում է նրանց միջև գտնվող բոլոր պատնեշները։ Տարօրինակ նամակագրություն էր դա։ Ոչ ոքի մտքով չէր անցնի, թե մոր և որդու նամակագրություն է։ Նրանք երկուսն էլ զգում էին, որ հասարակության սահմաններից դուրս են կանգնած։ Հոգու խորքում նրանք ոչ միայն ազատ էին այդ հասարակության նախապաշարմունքներից, նրա պայմանական բարոյականությունից և օրենքներից։ Մեր օրերում դրան հանգել էին հազարավոր տղամարդիկ և կանայք։ Անսխալ բնազդը նրանց օգնել էր մշակել իրենց համար սեփական օրենքներ, միության ու միասնության սեփական բարոյական դաշինք, դաշինք մոր և նրա ձագուկի միջև, կնքված ջունգլիներում և թելադրված հենց բնության կողմից։ Այդ ձագուկի մեծանալու հետ փոխվում էին նրանց հարաբերությունները, մայրը աննկատելիորեն փոխվում դառնում էր պարզապես ավակ և ավելի մտերիմ։ Չէ՞ որ նրանք հիմա միևնույն ափին էին, և ջրի հոսանքը այլևս նրանց չի բաժանի, նրանք կողքի խմում են այդ հոսանքից։ Մեկը մյուսին տալիս է իր ձեռք բերածը, ջունգլիներից ստացած կյանքի փորձը։ Նրանք դա բաժանում են իրար մեջ, և նորը, և հինը։ Եվ չի կարելի ասել, թե ամենահին փորձը երիտասարդի համար հնացած է թվում։ Չի կարելի ասել, թե ավակը էական չի համարում կրտսերի վերջին փորձը։ Մարկը ամեն ինչ գրեց նրան այն դրամայի մասին, որի հետ կյանքը նրան հանդիպեցրել էր այնքան մոտիկից, որ գիլյոտինի դանակը ընկնելով կարծես սուլել էր ուղակի նրա ականջի մոտ։ Նա գրում էր, որ եթե դանակը չի ընկել իր վզին, ապա դա պարզապես պատահականություն է։ Սիմոնը կարող էր լինել Մարկը, իսկ Մարկը Սիմոնը։ Հուսահատությունը, խելահեղությունը, ոճիրը ապրում են մեզանից ամեն մեկի մեջ։ Մեկին հաջողվում է դիմադրել, մյուսը տապալվում է։ Ով կարող է ասել ինչու։ Այդ նա էր, բայց կարող էի լինել ես, ոչ ոքի դատապարտելու իրավունք չունեմ։ Նրան չի զարմացնում Անետայի պատասխանը։ Ոչ դու, ոչ ես, մենք իրավունք չունենք դատապարտելու այդ դժբախտին։ Անետան Սիմոնի մասին գրում է այն մարդու կարեկցանքով, որը ամեն ինչ հասկացել է, սակայն նա ավելացնում է, և Մարկի սիրտը վեր է թռչում։ Բայց դա ճիշտ չէ, սիրելիս, որ նա կարող էր լինել դու կարող էիր լինել նա։ Դու, միայն դու ես իմ պտուղը։ Այդ պտուղը կարելի է պոկել ծառից, բայց նա որդնած լինել չի կարող։ Հանցագործությունն ու խայտառակությունը ապրում են, այո, ես այդ գիտեմ, և քո մեջ, և իմ մեջ, բայց նրանք երբեք մեզ վրա իշխանություն չեն նվաճի, ինչքան էլ դու այդ ուզես, իսկ դու ուզել ես, դու այդ մասին ինձ չես ասել, բայց ես գլխի եմ ընկնում, ասենք ինչ գիտես, գուցե ես ինքս էլ եմ ուզել, բայց փառք Աստծո, հանցագործությունն ու խայտառակությունը իրենք են շրջվում մեզանից։ Մարկը տականում է, նա դողում է, դու էլ էիր ուզում։ Եվ մայրը նա նույնպես ուզում էր, նա ուղղակի հենց այդպես էլ որդուն գրում է։ Մի շարժումով Անետան սրբեց որդու գաղտնի սարսափը։ Եթե նա գտնվել է նույն անդունդների եզրին և այնուամենայնիվ կարողացել է դիմանալ, Մարկը, որ տղամարդ է, կարող է ու կարող դիմանալ։ Սակայն, որպեսզի նրան փորձի, Մարկն իր անկեղծության մեջ ավելի հեռուն է գնում, քան երբևէ։ Նա նկարագրում է մորը այն խելահեղությունը, որը երբեմն երիտասարդները իրենց մեջ են կրում և որից նա հանկարծ սթափվեց, շնչակտուր, ճղաձգաբար շարժելով մատները այն րոպեին, երբ նա գտնվում էր սրիկայության եզրին։ «Ես ինչ գրեցի նրան», մտածում է Մարկը, բայց մայրը նրան պատասխանում է. «Դու գտնվում էիր եզրին, դու տեսար անդունդը, դա լավ է, հիմա քեզ հանկարծակիի չեն բերի, ես հենց նրա համար եմ ստեղծել Մարկին, որ նա հանդգնի, բայց ես նրան ստեղծել եմ նաև նրա համար, որ նա կարողանա դիմադրել, հանդգնիր, ես էլ եմ ռիսկի դիմում, ես էլ եմ հանդգնել, բոլորին չէ վիճակված գործանվել»։ Եվ ավելացրեց իր ամբրնազբոսի կլուրջ և հեգնական ժպիտով. Ես 20 անգամ փորձել եմ, ինձ այդ երբեք չի հաջողվել, ինձանից հմուտ չես լինի, հաշտվենք, տղաս, և համբուրիր ինձ. Հասնելով այդ տողերին, Մարկն ուրախությունից դողաց, հատակը նրա ոտքերի տակ երերում էր, սիգարետի ծխի հետ միասին նա բաց թողեց հոգու խորքում թաքցրածը, որից նա միշտ ամաչում էր. Գնա ուրիշ թոքեր. Այդ օրը փողոցներում նա շնչում էր նույն աղտոտված օդը, բայց նա ծաղրանքով ու մարտակոչով ինքն իրեն ասում էր. «Ես իմ սեփական օդն էլ ունեմ, իմ ոտքերի տակ ամուր հող կա, իմ երակներում իմ մոր, իմ ռիվիերի արյունն է»։ Բայց գետը ոսկե բերչ էր, և այն ձմեռ կյանքը նույնպես ծանր էր։ Մարկը ոչ մի բանում հաջողություն չուներ, ասենք առողջությունը նույնպես տեղի էր տվել, զրկանքները թողել էին իրենց հետքը։ Մարկը չէր ուզում օգնության դիմել մորը, և նույնիսկ, երբ Անետան նրան փող առաջարկեց, Մարկը հիմար ինքնասիրության պատճառով հրաժարվեց։ Ամենից առաջ նա կասկածում էր, թե մայրը իրեն զրկում է ամենաանհրաժեշտ բաներից, երկրորդը այդ հիմար ակլորը անհնար էր համարում կնոջից փող ընդունելը։ Միթե մայրը կին է։ Այո, նրա համար կին է։ Մարկը շատ չոր հրաժարվեց, մտքովդ չանցնի համառել։ Անետան չէր էլ համառում։ Ինչքան հիմար են այդ տղամարդիկ։ Անետան շատ ուրախ էր, որ Մարկը տղամարդ է։ Նա Անետայից փող չվերցրեց, բայց կարչեց նրա մտքերից։ Առանց այդ մտքերի Մարկն իրեն շատ միայնակ կզգար այն սարսափելի ձմռանը և ցրտից կմեռներ։ Նա տաքանում էր այդ մտքերից, ինչպես խարույկի կողքին, որ ոչ ոք չի տեսնում, որը, ինչպես նա էր կարծում, չի տեսնում ինքը Անետան։ Բայց մայրը նրա հետ կապված էր գաղտնի թելերով, և Անետան չէր կարող չտեսնել, որ Մարկի որոշ խիստ և զուսպ խոսքերում փայլփլում է, ինչպես քարածուխի մեջ, թաքնված կրակը։ Անետան աղոտ կերպով գլխի էր ընկնում, որ ինքը որդու համար դարձել է մոլության և մաքուր, գրեթե կրոնական երկրպագության առարկա։ Նա համարում էր այդ անհեթեթություն, բայց հոգու խորքում որդու նկատմամբ հնազանդ երախտագիտություն էր զգում։ Մարտիկներին պետք է լինում սիրո և հարգանքի պատրանք։ Ես արժանի չեմ, բայց եվ այնպես ես երախտապարտ եմ քեզ, իմ փոքրիկ ասպետ։ Այդ ոչ սովորական, չարտահայտված հոգեկան մտերմությունը երիտասարդ զինվորին օգնում էր կարիքի և միայնության մեջ մնալ մութ և սառ ջրերի մակերեսին և չխեղտվել։ Բայց Մարկի ոտքերը մրսում էին։ Մի անգամ ուշ գիշերին նա քայլում էր փողոցով ու ցրտից դոպդոպում, և հանկարծ մշուշի միջից, վատը լուսավորված մայթի անկյունում, նկատեց կարծես ծանոթ մի կերպարանք։ Մարկը շատ արագ մի կողմ քաշվեց, որպեսզի աննկատելիորեն զննի այդ կերպարանքը։ Նա չէր սխալվել, դա նա էր, Ռյուշը։ Հենվելով թերթի փակ կրպակին, այնպես որ նրա վրա չընկնի էլեկտրական լապտերի լույսը, այդ կերպարանքը ըստ երևույթին ինչ-որ մեկին էր հետևում, որը պետք է դուրս գար դիմացի տան դռնից։ Նա սեղմվել էր կրպակին և իր թաքստոցից մի քիչ առաջ էր խոնարվել։ Մարկը զարմացած կանգ առավ մի քանի քայլի վրա և թաքնվեց։ Փողոցում մարդ չկար։ Ժամացույցը ցույց էր տալիս մեկը։ Ռյուշը չէր շարժվում։ Նրա հայացքը գանված էր փակ դռանը։ Վերջապես դուռը ծերպ եղավ։ Ռյուշը քիչ էր մնացել դուրս թռչի իր թաքստոցից։ Նրա աջ ձեռքը դուրս լողաց խավարի միջից և մեկնվեց առաջ, բայց Ռյուշն անմիջապես ձեռքը ետ քաշեց։ Տանից դուրս եկած մարդը նա չէր, ում ինքը սպասում էր։ Ռյուշը նորից սսկվեց, ականջ դնելով անծանոթի հեռացող ոտնաձայներին։ Մարկը նույնպես սսկվեց, բայց նա ձեռքը տեսավ և հասկացավ ամեն ինչ։ Նա գողեգող մոտեցավ կրպակին, շրջանցեց այն և բռնեց Ռյուշի ձեռքը։ Նա վախվորած վեր թռավ, հետո կատաղությամբ բռնված սկսեց լռելային պաշտպանվել, եղունգները խրելով Մարկի մարմինը։ Մարկը ոլորեց նրա ձեռքերը և վերջապես խլեց ատրճանակը։ Մարկը նրան սեղմել էր պատին, բայց Ռյուշը մոլեգնած էր։ Նա կռացավ և սկսեց կծել Մարկի ձեռքը, Իսկ Մարկը շշնջում էր ուղակի նրա ծոծրակին. «Ռյուշ, այդ ես եմ, Մարկը, Ռյուշ, սիրելիս մի վախենա, դե տուրա տրճանակը»։ Կարճ, բայց կատաղի պայքարից հետո դիվոտած աղջիկն իրեն համարեց պարտված, հանձնվեց և պորտկացին հեկեկանքները։ Ռյուշը ողողված էր արցունքներով, իսկ Մարկը իր կրծքին սեղմելով աղջկա թաց բերանը շշնջում էր. «Դե բավական է, վերջ տուր»։ Մարկը բռնեց նրա կզակը և իր թաշկինակը չգտնելով, այտերն ու քիթը դայակի նման սրբեց մատներով։ Ռյուշն արդեն կոտրված էր և չէր խանգարում նրան։ Մարկը նրա ճակատին քաշեց աղջիկա կասկայաձև գլխարկը, որը մի կողմի վրա էր թեքվել, կարգի բերեց նրա կոճակներն արձակված վերարկուն և, համոզվելով, որ նա այլևս չի դիմադրում, ձեռքը խրեց նրա արմնկի տակ, ամուր սեղմեց այն և քարշ տվեց նրան իր հետևից։ Ռյուշը գնում էր ինչպես լուսնոտը։ Ուր էին նրանք գնում։ Չգիտեին։ Ռյուշն այդ մասին չէր էլ մտածում։ Ուր Մարկն էր գնում, այնտեղ էլ նա։ Ռյուշն անցնում էր փողոցները առանց նայելու, հնազանդորեն թեքվում էր աջ, ձախ, նրա ինչ գործն էր։ Նա իրեն գետի հատակին էլ ոչ ավելի լավ և ոչ ավելի վատ կզգար։ Մարկը խոսում էր մեքենայորեն, ոչ ինքը, ոչ Ռյուշը չէին լսում, թե նա ինչ է ասում։ Մարկն անընդհատ մտածում էր, ես ինչ անեմ սրան, նրան իր տուն տանի, նրան իր տանը մենակ այդ վիճակում թողնել անմարդկային կլիներ և անզգուշություն։ Մարկի ոտքերը իրենք բերին նրան կյուժաս փողոցը, այն հյուրանոցի մոտ, որտեղ նա ապրում էր։ Ուղակի դրան մոտ Մարկն ասաց, «Բարձրացիր», և բարձրաձայն մտածեց, ամեն մարդ իր հերթն ունի։ Հիմա Ռյուշին էին հասցրել հուսահատության, Մարկի հերթն էր եկել նրան ապաստան տալու։ Ռյուշը նրան ոչինչ չասաց, ոչ մի շարժումով, ոչ մերժում, ոչ համաձայնություն չարտահայտեց։ Ռյուշը սանդուղքով վեր բարձրացավ։ Նրանք մտան խղճուկ, կեղտոտ, չհավաքած սենյակը և Մարկն ամաչեց, որ Ռյուշը այդ բոլորը տեսնում է։ Բայց Ռյուշը ոչինչ չէր տեսնում։ Նա կարծես քարացած կանգնել էր։ Մարկը նրան նստեցրեց մահճակալին։ Ռյուշն անում էր բոլոր այն շարժումները, որոնք Մարկը ստիպում էր անել, բայց անում էր առանց գիտակցելու։ Ռյուշի թևերը կախվել էին, ինչպես պարան։ Մարկը հոնքերն էր կիտում, շրթունքները կծում և վերջապես վճռեց։ Նա հանեց Ռյուշի գլխարկը, արձակեց վերարկուի կոճակները, քանդեց կոշիկների քուղերը և պարկեցրեց մահճակալին։ Հիմա վրա հասավ Ռյուշի ռեակցիան։ Ներվերը չդիմացան, նրա ամբողջ մարմինը դողից ցնցվում էր։ Մարկը շշնջաց. «Վերմակի տակ մտիր, արի փոքրիկս, ես քեզ կոգնեմ»։ Մարկը նրան բարձրացրեց, որպեսզի անկողինը բացի։ Ռյուշը թույլ տվեց, որ Մարկը նրա շորերը հանի։ Նրա աչքերը բաց էին, բայց նայում էր ոչինչ չտեսնող հայացքով։ Ռյուշի նիհար ուսերը չէին զգում Մարկի անվարժ մատների հպումը, որոնք հանում էին նրա շորերը։ Մարկը նրան ծածկեց իր ճամպրուկում եղած բոլոր ծանր ու տաք զգեստներով, և մինչ սպիրտայրոցի վրա խմելիք էր տաքանում, Մարկը նստել էր մահճակալի մոտ և ձեռքերը վերմակի տակ տանելով տաքացնում էր նրա սառած ոտքերը։ Երկուսն էլ տանջված էին, երկուսն էլ անշարժ։ Մարկն իր թմրած վիճակից դուրս եկավ, հենց որ թեյնիկից կրակին թափված ջուրն սկսեց թշթշալ։ Մարկը տեղից վեր կացավ, գրոգ պատրաստեց և բարձրացրեց Հենրիետայի գլուխը, որպեսզի նրան ստիպի մի քանի կում անել։ Սկզբում հեղուկը թափվեց Ռյուշի բերանից և կզակի վրայով հոսեց վզի երկարությամբ։ Տակ գրոգն աղջկա ուշը տեղը բերեց։ Նա նայեց Մարկին և վերջապես տեսավ նրան։ Ռյուշը նայեց Մարկի անհանգստացած աչքերին, նկատեց նրա ձեռքին տակ հեղուկով բաժակը։ Մարկն այդ ժամանակ անշարժ մի շարժումով փորձում էր Ռյուշի բերանը մի գթալ գրոկ լցնել։ Ռյուշը բացեց բերանը և երեխայի նման կուլ տվեց։ Նրա այտերին թեթևակի կարմրություն հայտնվեց։ Ձեռքի թույլ շարժումով Հենրիետան գթալը մի կողմ հրեց։ Մարկը թեթևացած հետևում էր, թե ինչպես է աղջիկը կյանքի վերադառնում։ Նա ամուր սեղմեց Ռյուշի քունքերը և ասաց. «Իսկ հիմա քնիր, հո չես մրսում»։ Համարյա հենց այդ նույն րոպեին Մարկը նկատեց, որ աղջկա գլուխը դրված է կեղտոտ երեսով բարձի վրա, և նա իրեն սոսկալի անհարմար զգաց, բայց իր շփոթմունքը թաքցնելու փոխարեն ասաց «ներիր» և գնաց մաքուր սրբիչ բերելու, որ դնի նրա գլխատակը։ Մարկի միամիտ շփոթմունքը Ռյուշին կյանքի կոչեց։ Բարձրացնելով սրբիչի ծայրը, Ռյուշը նույնիսկ ժպտաց, քաշեց այն, գցեց հատակին, այդը սեղմեց բարձին և փակեց աչքերը։ Մարկը մի րոպե ևս սպասեց, ապա տեսնելով, որ Ռյուշը հանդարտվեց, մի կերպ տեղավորվեց երկու աթոռի վրա և լույսը հանգցրեց։ Խավարում լսվեց Ռյուշի ձայնը. «Իսկ դու, բա դու որտեղ ես քնելու»։ «Միան հանգստացիր, ես հիանալի տեղավորվել եմ»։ «Դու աթոռին չես կարող քնել, սա առաջին անգամը չէ»։ «Գոնե աթոռը մահճակալին մոտեցրու, թե չէ ցած կգլորվես»։ Մարկը տեղավորվեց մահճակալի կողքին դրված երկու աթոռների վրա, ոտքերով դեպի Ռյուշի գլուխը և իր գլուխը հենելով համարյա Ռյուշի ոտքերին։ «Ոտքերս բռնիր», ասաց Ռյուշը, «այդպես լավ է»։ Մարկը կրկին սկսեց տաքացնել Ռյուշի ոտքերը, քիչ անց Ռյուշն ասաց. «Դու լավն ես»։ «Չգիտեմ, չեմ կարծում»։ «Երբ ես ասում եմ լավն ես, քեզ համեմատում եմ ում հետ»։ «Ուրիշ որձ շների հետ»։ «Բայց չէ որ ես էլ եմ որձ շուն»։ «Իսկ ես քած եմ»։ «Այո, այսօր դու քած էիր»։ «Բայց եվ այնպես չկարողացա նրա փորը կրծել»։ Ռյուշն սկսեց ոտքերով խփել անկողնուն։ «Լավ, լավ, բավական է, ոտքերդ մի թափահարիր, դուրս չես պրծնի»։ Մարկը պինդ սեղմեց նրա ոտքերի կոճերը։ «Լսիր, Մարկ, ես ուզում եմ, որ դու ամեն ինչ իմանաս, եթե ճակատագրին պետք էր, որ դու իմ ոստայնի մեջ ընկնես»։ «Ես ոչինչ իմանալու պետք չունեմ»։ «Եվ ինչ կա իմանալու»։ «Խափված սիրո որևէ հիմար պատմություն, եթե միայն դա կարելի է սեր կոչել»։ «Այո, ես դա հենց այդպես էլ կոչում եմ»։ «Իսկ ինձ համար ինչ նշանակություն ունի, դա այդպես է կոչվում, թե ուրիշ կերպ»։ «Նա ուզում էր ինձ, ես էլ ուզում էի նրան»։ «Նա ինձ վերցրեց, ես էլ վերցրի նրան»։ «Իսկ հիմա նա ինձ լքում է, ես նրան ձանձրացրել եմ»։ «Նա ուզում է ուրիշ կին»։ «Նա ուրիշ կնոջ է վերցնում»։ «Ես ուզում եմ նրան սպանել»։ Մարկը մրտմրթաց։ «Ռյուշ, այդ հիմարություններին վերջ է տրված»։ «Դա այլևս չի կրկնվի»։ Ռյուշը թուքը կուլ տվեց և մի քանի անգամ խորշունչ քաշելով ասաց. «Իհարկե, այո, այդպես ստացվեց»։ «Այդպիսի բաները երկու անգամ չեն անում»։ «Բայց ես պետք է քեզ բոլորը պատմեմ, որպեսզի հոգիս թեթևացնեմ, որպեսզի վրեժ լուծեմ»։ «Սիրելիս, դրանք ինձ զզվացրել են, քո այդ պատմությունները»։ «Լրիր, և հետո ես այլևս չեմ կարող, ես քնել եմ ուզում, ես մեռնում եմ»։ Ռյուշը ջղայնացած ծիծաղեց. «Հետո ինչ, մեռիր, բայց միայն լսիր մինչև վերջը»։ «Ինձ դա չի հետաքրքրում, որ քեզ համար զզվելի է»։ «Ինձ համար էլ է զզվելի»։ «Եվ դեռ այդտեղ էլ ես քեզ կգերազանցեմ»։ Ռյուշը բռնեց Մարկի ականջներից և սկսեց նրա քիթը սավանի վրայով այս ու այն կողմ տանել։ «Դու իմ Նյուֆաունդլենդյան շունն ես»։ «Դու ջրից հանեցիր ինձ, իմ կամքին հակառակ, բայց հանեցիր»։ «Եվ որպես փորձանք քո գլխին»։ «Հիմա դու պետք է փրկությունը ավարտին հասցնես, դու պետք է իմ վշտի ամբողջ բաժակը խմես»։ «Լավ»,  հնազանդորեն ասաց Մարկը, և նույն րոպեին քնեց։ Իսկ Ռյուշը անկողնում նստած, խոնարված նրա վրա, ցասումով և անկեղծորեն ասում էր նրան իր պատմությունը։ Մարկի ուշադրությունը գրավելու համար Ռյուշը ժամանակ առ ժամանակ իր դողդողացող մատները խրում էր նրա մազերի մեջ և ցնցում գլուխը։ Բայց քունն ավելի ուժեղ էր։ Մարկը Ռյուշի խոսքերի հեղեղն ընդունում էր միայն որպես անհանգիստ օրորոցային։ Մարկը երազում տեսնում էր գիշերը ծովի վրա։ Եվ վերջին բանը, որ դեռ պահպանվում էր նրա գիտակցության մեջ, դա ոտքերն էին, որոնք Մարկը սեղմում էր և որոնք շարժվում էին և գալարվում, ինչպես ձեռքերը, քանի դեռ Ռյուշը խոսում էր։